Bab 10. Keluargane Yesus menyang Yerusalem. Lukas 2 ayat 40 nganti 52. Intine bab iki. Yesus sing umure 12 taun tukar pikiran karo para guru agama. Yesus nyebut Yehuwa kuwi Bapakku. Saiki musim semi. Iki wektune kanggo keluargane Yusuf bareng karo kanca-kanca lan sanak sedulure nglakoni perjalanan saben taun menyang Yerusalem. Sing atoe kira-kira 120 km saka Nazaret. Wong-wong kuwi arep ngrayakake Paskah kaya sing diperintahke hukum Taurat. Kabeh wong padha sibuk lan bungah. Yesus sing saiki umure 12 taun uga ngarep-arep perayaan iki lan ora sabar kanggo moro menyang bait. Yesus lan keluargane ora mung ngrayakake Paskah sedina tok. Sakwise Paskah rampung, riyoyo roti tanpa ragi sing suwene 7 dina diwiwiti. Riyoyo kuwi uga dianggep dadi bagian saka Paskah. Kanggo lunga saka Nazaret menyang Yerusalem, terus nginep ing Yerusalem lan bali meneh menyang Nazaret, butuh wektu kira-kira 2 minggu. Nanging wektu bali saka Yerusalem ana masalah sing nyebabke Yusuf lan Maria luwih suwe ana ing Yerusalem. Katerangan tambahan. Perjalanan sing nyenengke. Perjalanan menyang Yerusalem kanggo ngrayakake riyoyo taunan setahun ping 3 kuwi nyenengke banget. Saksuwene perjalanan, Yesus iso ndelok akeh daerah ing negara kuwi. Sinau bab keadaan alami, lan ketemu karo para penyembah Yehuwa saka panggonan liya. Iki mesti perjalanan sing ora bakal dilalekke. Bali ing paragraf. Waktu perjalanan bali menyang Nazaret, Yusuf lan Maria ngira nek Yesus ana ing antarane rombongan sanak sedulur lan kanca-kancane sing mulih bareng. Nanging pas wengine, waktu mandek arep istirahat, jebule Yesus ora ana ing rombongan kuwi. Maria lan Yusuf nggoleki Yesus, nanging tetep ora ketemu. Mula wong loro kuwi bali meneh menyang Yerusalem kanggo nggoleki Yesus. Yusuf lan Maria nggoleki Yesus saksuwene 2 dina, nanging tetep ora ketemu. Akhire ing dina ketelu, Yusuf lan Maria nemokke anake lanang kuwi ing salah siji ruangan ing bait. Yesus lagi lungguh ing tengah-tengahe para guru agama Yahudi. Yesus ngrungokke lan ngejokke akeh pitakonan. Guru-guru kuwi gumun banget karo pangerten-pangertene. Maria takon, "Le, ngopo kok kuwi nggawe aku lan bapakmu kuatir? Aku lan bapakmu nganti bingung goleki kowe." Lukas 2 ayat 48. Karo gumun, Yesus jawab, "Ngopo bapak lan ibu goleki aku? Apa bapak lan ibu ora ngerti nek aku kudu ana ing omahe bapakku?" Lukas 2 ayat 49. Sakwise kuwi, Yesus bali menyang Nazaret bareng karo Yusuf lan Maria. Lan Yesus terus manut karo wong tuane. Yesus uga terus mundhak gedhe lan saya wicaksana. Senajan isih enom, Yesus saya ditresnani Gusti Allah lan menungso. Wiwit cilik, Yesus dadi conto sing apik, ora mung bab ngutamake perkara-perkara rohani, nanging uga bab ngajeni wong tuane. Pitakonan. Saben musim semi, Yesus lan keluargane ajek lunga menyang ngendi? Lan apa sebabe? Waktu perjalanan bali menyang Nazaret, ana kedadean apa? Apa sing kelakon sak banjure? Yesus mene conto sing api apa kanggo cah enom saiki?